galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galabnimo axada bisha juunna waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 bitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan idin si wada jira idin kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah abdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaal xalay ka dhacay kulbiyo kadib weerar ay geysteen maleeshiyada al-shabaab.
xalay kiisii halkii saac markii la furay maqrigii ay dagaal ku dhacay waxu dhaceen waxa weeye waa taqaanaa nimanka khawaariista maalmaha asxaabta ay guuleysatay iyo maalmaha mufulintu ay guuleysatay ay gaalada la dagaalamaysay soo magacaabaan mufulint ayaan afuraysayna soo weerareen. dagaalku wuxuu ka dhacay degmada kulbiyo meel afkeeda oo magaalada dhexeeda aan lahayn. ilaahayna wuu jiriyo ilaahay guldaru ka raaciyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan qorshaha doorashooyinka puntland ee bisha january ee sanadka soo socda.
waxaan u idmanahay 3 qodob. marka koowaad, in la sameeyo wacyigelin arrintan guddiga doorashooyinku uu u idman yahay oo ah baahinta iyo ka dhaadhicinta nidaamkan asxaabta badan in la baahiyo oo ummaddii la fahamsiiyo, waayo in la diiwaan geliyo maxay ahayto dadka danaynaya asxaabta doorashada nidaamka inay isdiiwaan geliyaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka jim mattis ayaa sheegay in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran kuuriyada waqooyi la qaadi doono oo keliya marka ay xukuumadda pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijkooda nukliyeerka. waan sii wadi doonnaa hirgelinta dhammaan qaraarada golaha ammaankii qaramada midoobay ee ku wajahan kuuriyada waqooyi, ayaa uu yidhi mattis isaga oo ah haddan maanta ah soo gebagabeynayay booqasho uu ku tegay dalka singapore. mattis ayaa isagoo ay dhinac taagan yihiin isagoo ka dhinac hadlaya dhiggiisa dalalka kuuriyada koonfureed iyo jaban, ayaa uu isku dayay inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada soo socda ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un.
dowladda baakistan ayaa sheegtay in iska horimaadyo xadka ay la wadaagto afghanistan ka dhacay ay ku dhinteen 11 ruux oo isugu jira maleeshiya hubaysan iyo ciidanka militariga baakistan. bayaan ka soo baxay militariga baakistan ayaa lagu sheegay in kooxo hubaysan oo argagixiso ah ay 24 saacadood ee lasoo dhaafay weeraro ku qaadeen fariisimo ay militariga baakistan ku leeyihiin xuduudda afghanistan. baakistan waxay sheegtay in ciidankeedu ay ka dhinteen 5 askari halka iyaguna ay dileen 6 ka mid ah maleeshiyada soo weerartay. baakistan ayaa la wadaagtay afghanistan xad dhirirkiisu gaarayo ku dhawaad 2600 oo kilomitir.
shiinaha ayaa maanta maraykanka uga digay heshiis ganacsi oo kasta oo dhex yaala labada dal inaanu hirgeli doonin haddii hanjabaadaha dhanka tacriifada iyo tallaabooyinka kale ee madaxweyne donald trump ay hirgalaan. digniintan ayaa timi kadib markii xogayaha ganacsiga ee maraykanka wilbur ross iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka shiinaha liyuhi ay soo idleeyeen ama soo gebagabeeyeen wadahadallo ay ku lahaayeen maanta magaalada beijing ee caasimada dalka shiinaha, kuwaasoo ku aadanaa falanqaynta muranka ganacsi ee dhex yaala labada dal, kaasoo shiinuhu ku tilmaamay inuu yaraynayo kala badnaashiyaha ganacsi ee u dhexeeya labada dal. ruus ayaa sheegay in bilowga wadahadalladu ay labada dhinac si gaara isula falanqaynayeen waxyaabaha uu maraykanku dhoofiyo inuu shiinuhu iibsado, hase yeeshee wadahadalladu waxa ay ku soo dhammaadeen iyadoo aan wax wara laga soo saarin, islamarkaana labada dhinac aanay warfidyeennada si wada jira ula hadal. ergada shiinaha ayaa ballan qaaday kulankoogii ugu dambeeyey ay washington ku yeesheen bartamihii bishii may inay iibsan doonaan agab badan oo maraykanku soo saaro iyo weliba qaar ka mida wax soo saarka dhinaca tamarta.
kumanaan ruux ayaa ka qayb galay bannaanbax ka dhacay dalka urdun, kaas oo ay dadka uga soo horjeedaan qorshe ay dawladdu ku kordhisay canshuurta iyo qiimaha sicirka. Booliska ka hortaga rabshadaha ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa dibadbaxayaal isku dayay inay qabsadaan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dadka dibadbaxaya ayaa ku qeylinaya, waxaan rabnaa inaan dawladda ridno. Sabtidii shalay boqorka dalka Jordan, boqor Cabdallaha Labaad, ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka amniga, waxaana uu kala hadlay barnaamijyada dalkaasi ruxay saddexdii habeen ee lasoo dhaafay. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in canshuur kordhinta xukuumadda ay dhaawici doonto dadka saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaan ba halka wararkaasi aad kala socotaan. Waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna hargeysa, diyaarad 80 muhaajiriin ah oo saarnaa ayaa diyaaradaasi islamarkaana kasoo qaaday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in shalay ay ku degtay magaalada Garoowe kadib markii ay ku guuldareysatay in ogolaanshiyo degitaan ay ka hesho mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, sida idaacadda v o a u sheegayna warar lagu kalsoon yahay. Diyaaradan ayaa la sheegay inay maanta mar kale dib ugu duushay magaalada Hargeysa, halkaasugi kadib markii loo ogolaaday inay soo degto. Soo degitaanka maanta iyo dhacdadii shalay ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Cabdi Maxamed Rodol oo ah maareeyaha hay-adda duulista hawada iyo madaarada Soomaaliland.
Walaal, horta iminka ilamadii oo dhan waa la keenay, diyaarad kalaa keentay oo hadda iminka ayagiiba dhex jooga.
Waa gartay
marka waxaa dhacday, diyaaraddu markay meesha kusoo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka.
Haye,
wax liyaalo wax beermishan oo isidateyna ma jirto.
Waa gartay
meel ay ka timid, meel ay u socoto, dana u raadaaray oo malihin. Yaa, marka dembigeeda ayay ka ahayd diyaaradan beermishankii, ma aha overflightkii, kii ay kusoo degi lahayd Hargeysa ayayna haysan beermishankii. Laalid beermishan baa la yidhaah.
Marka horaanay isu soo sheegin inay soo socoto.
Ha, yacni xitaa meel way soo diraan flight planka, oo wax la isku ogyahay. Xitaa iminka diyaarad la soo qaaday waa regular flightska, diyaaradaha Soomaalida beeleh blok oo regularka flightska de commercialka caadiga ah. Yaa, lixdii bilood iyabaa siinaysaa, charter aircraft bay ahayd.
Marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miyaa diyaarad aan inta badan Hargeysa imaan?
Ha, adeer charter flight bay ahayd. Yaa,
marka
iminka diyaaradda iminka soo degtay Oceanic baa la yidhaah. Marka dembiga ayaka lahaa iyo qoladan IOM-ka anaga waya anaga dee marka mana garan karo diyaaraddu wax haysato. Haddee ayagu waxay kuu sheegaan mooyaane anagu raadaariyo dee malqaahaysano waxaan ku garanay meelay ka timid. Marka qaladka ayaka lahaa.
Waa gartay, laakiin kuwa kale joogtada u yimaada madaarada Hargeysa ama madaarka Hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sido?
Ma lixdii bilood ee way leeyihiin flightki marku numberkiisii sheego waa flight number block beermishan baa layaa laadnik. Yaa, waa regular flight.
Waa gartay,
laakiinse kuwa charterkii dawaa inay soo sheegaan waddankay ka register gareysan yihiin, goorta ay imanayaan, kartankan magaciisa, de procedural raacista si aad u siiso degida waqtiga horteed ba intayna soo kalin ba laba casho horteed. Marka arrintu intaasay ku dhammayn.
Waa gartay, laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo dega rabteen la diiday, in xataa ay ka cabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin. Taa meed soo gaartay?
Adeer, waxaa jirta waxaan kuu sheegayaa, diyaaraddu haddii ay declare ay emergency declare garayso, procedure loo declare gareeyay aana jira, halkan emergency uu jiro oo mayday la yidhaahdo, mayday saddex boor ay diyaaraddu odhanayso. Xitaa diyaaradaha kale laga fogeeyaa markaasi, marka airborka waa la soo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay. Laakiinse diyaaraddan waxaa marka dambe malaha waxa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayo diyaaradani ayadan procedurekii raacin landing permission.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay hadda in
xaqiiqadu waa intaa.
Waa gartay, marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaradaasi ay siday in maanta ama goor dhaweyd ay soo degeen, marka imisay dhayihiin
dhalinyaro soo degeen? Waa konton anigu iminka maanta, iminka diyaaradan hoos joogay, iminkana meeshii CIP-ga lagu soo dhaweynayaa, kolley media joogta, mediadana waa ka arki doontaa. Yaa,
xagee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan? Shalay Muqdisho ka yimaadeen, laakiin hadda xagee ka yimaadeen?
Garoowe.
Oo shalay diyaaraddii wadda ay geysay?
Tiiba geysay diyaaraddii wadda, waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday. Ma inkaasta soo ma warku haya walaaliya waxa ka arki doonta walaal miidiyada laakiin soo warka sax ah waa intaan ku siiyay
maraya hay'adda duulista hawada iyo madaarada Soomaaliland Cabdi Maxamed Rodol oo isagoo magaalada Hargeysa ku sugan khadka telefoonka ugu ramayay wariyahayaga Aasha Ibrahim Aadan
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose una dhow xuduudka dalka Kenya. Saraakiisha maamulka Jubaland ayaa VOA-da u sheegay inay dileen lix ka tirsan maleeshiyadka Shabaab isla markaana mid dhaawac ah ay ku qabteen nolosha. Haruun Macruuf ayaa wareystay Xuseen Xasan Maxamed Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubaland kuna sugan deegaanka Kulbiyo.
walaalow xalay siitii halkii saacadii markii la furay magrigii ay ay gaal ku dhacay
say wax u dhaceen
waxa weeye waa taqaanaa nimanka xawaarista maalmaha ashaaqta ay guuleysatay ama maalmaha muslimiintu ay guuleysatay ay gaal la dagaalamaysay soo magacaabaan muslimiintu ay afuraysan soo weerareen
waa gartay xagee weerarka ka soo qaadeen
weerarka walaalow prisma ay ugu dagaayeen oo aan ku tuumeyno dhankaas degmada badar ee naga xigta ayay ku soo qaadeen weerarka
ka badii maxaa dhacay
taay waxaan dhacay dagaal baan dhacay dagaalku wuxuu ka dhacay degmada Kulbiyo meel afkeeda oo magaalada dhexe waan ahay ilaahayna wuu jabiyo ilaahay buldar uu ka raaciyay ilaa lix nin oo meyda way ka tageen meesha way kaga tageen ay soo sheegay nin nool oo yowna waanu ka qabanay ayagiina saasay ku tareen
waa gartay waxaad ii sheegtaa dagaalku muddo intee leeg buu socday
muddo aduu hal saac gudihii socday dagaalku
marka masaldhig ciidan bay soo weerareen mise magaalada Kulbiyo bay weerareen
may walaale magaalada meela weerarin magaalada ciidanka ka koreeyay oo magaalada ciidanku maayay magaalada madax degado afar toqono ma fariisimo qorboon bay ciidamada ku leeyihiin ciidamada amisooma iyo ciidamada reerin soo sheegay maamulka Jubaland oo daraawiisha ayaa degel meesha oo aan hal ciidan ahayn dhowr ciidan ah marka ciidamadaas saxan joogta oo horey la geeyay ayay saleen uu wiibana insha allahu tacaala ka guuleystay waana jalay nimankaas
waa gartay waxaad ii sheegtaa haye soco
haddana fi goobida weli lagu dul maqayo ciidamada oo dala socdaan insha allah tacaala intooda kale inaan soo qabanno insha allah
waa gartay haddii in ku ekaano dagaalka xalay dhacay waxaad ii sheegtaa sida aad ku qabateen xubinta ka tirsan Al-Shabaab
xubinta walaalow waxaan ku qabanay ninka wuxuu ahaa nin dagaalamayay oo raggii dagaalamayay kamida nimankan wixii ka dhintay way ka carareen wixii ninkana dhaawac buu ahaa isagoo dhaawacay isagana ka carareen
waa gartay marka halkeed ka soo qabateen ninka dhaawaca ma isagoo sii cararaya mise isagoo meel looga tigo meel jiif
maya meel baaduu jifa ninkan marka ka lugbu ka tabnaa niman meeyiya fagaas meel yaalay wayna ka carareen ninka ilaa isan qori oo qoriya ku dagaalamayaan oo ka qabsanna
iga waran marka ninka aad qabateen iyo sidaad ka yeelaysaan iyo wuxuu idiin sheegay
annagu walaalow ayaa kuma dayanayno dad muslimaan nahay ruux ashaadanayo oo ashaadada qirahaya inaan dillo noo banaano haddayna iyagu aynan insoo na soo weerarin ma weerarno wayna dhibaateeyaan islaamka ilaahay bay dhimaan ummadda ilaahay oo dhan bay dhimaan nooc kastoo tahay muslimiinta ugu sii daran yihiin waad ogtahay annaga markaa insoo sheegay kii dhaawaceen qabanno waan daaweynayna waan xanaanaynaynaa kii insoo sheegay nagu soo duulana dee xabadoodee la tagsana fiifkiis
hadda xagee buu ku sugayaa ninka dhaawaca
ninka dhaawaca dowladda maamulka Jubaland gacantiisa ku sugaya
muxuu idiin sheegay weerarkay soo qaadeen iyo dadkas weerarka soo qaaday tiradooda ujeedada weerarka
weerarka dee bisha ramadaan waa taqaanaa way beegsadaan umadday beegsadaan ama qarax la beegsadeen ama dhagar kale hala beegsadeen inay ruux musila dhibaan oo ay usoo sheegay ilaa muqdisho ilaa iyo meesha aan hadda joogno ilaa iyo soomaaliya meel aynaan qaraxana ka sameynay ama dhibaatay ma jirto adeenka 17-ka beer la yaagay aad ogtahay muslimiinta ay guureysa waa weherin hore ahayd saddex meelood oo la fashiliyo oo Jubaland ka tirsan bay soo weereen saddexdii waa lagu fashiliyay oo ku guul daraysteen marka waxyaabaha may ka mid tahay oo usoo sheegay ay bisha rabaldaan iyagu ay cidaado ay ka dhigteen ruux muslim oo la dilayo oo soomaan oo cidaado laga dhiganna meel ay kasoo gashay mitifaaga ma garanayne
saddexda meelood ay weerareen waa kuwee
saddex meelood bay soo jiineen oo weerar ku soo saddexdii waa la fashiliyay guldarra ka raacday hub iyo ciidan fara badanna waa laga laayay waa ceel waaq bilguduud iyo biroola meel iyo biroola degmada islaay ka sirtan
waa gartay marka ramadaanta inta ka dhiman weerar kale miyaad filaysaan
dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay 12 baabuurta xamuulka qaada ay ku gubeen inta u dhaxaysa degmada Xudur iyo waliba deegaanka Qurac Joome, halka laba kalena ay ka baxsadeen kadib markii ay badeecado ganacsi ay geeyeen degmada Xudur xilaa ay ku soo jeedeen gobolka Hiiraan. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakow ayaa VOA-da uga warramay xilliga uu falku dhacay iyo haddii ay jiraan dad lagu dilay weerarkaasi.
Shalay Toole, taariikhda markay ahayd 2/6/2018 dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday inta u dhaxayso deegaanka Qurac Joome iyo degmada Xudur ee gobolka Bakool. Dhacdadaas waxay ku dhacday dad ganacsata ah. Gaadiidkaas ganacsi runtii waa gaadiidka kaliya ee gobolka Bakool markii loo fiiriyo xilliyadii kooxaha nabadiidka ah ay cunuqabateyn saareen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Marka gaadiidkaas shalay kooxaha nabadiidka ah oo diinta Ilaahay ku soo gabaday ayaa waxyeelo u geystay dadkaas abriyada ah. Dhibaatadaasna meesha ka dhacday runtii.
Marka maxaa loo geystay gawaarida aad sheegtay in lagu dhibaateeyay inta u dhaxaysa Qurac Joome iyo Xudur?
Baabuurta tiradooda runtii waxa weeyaan waxay ahaayeen 13 baabuur oo gashay degmada Xudur. Soo laabitaankoodii ayaa la helay, laba baabuur ayaa fakatay, ilaa 11 baabuur ayay dab qabadsiiyeen oo mid ka mid ah ay miino la kacday, iyo baabuur walba waxaa saarnaa 3 ruux. 11 baabuur oo min 3 ruux ay saaran tahay waad garanaysaa. Ilaa hadda 10 qof hataa oo sax looma hayo. Dadka way farxadeen dhibaata gaartay, qasaarahana wuu isoo taraya saacadda ka dambeyso. Wax kastana waa la filan karaa.
Marka badeecaduhu waxay ka qaadeen baladweyne oo Xudur ay geeyeen mase Xudur ay badeec ka soo qaadeen, mase jiraan dad falkaas ku dhintay?
Baabuurta ganacsata reer baladweyne ah oo reer Hiiraan oo reer Shabeel ayaa iskale degmada Xudur iyo degmada baladweynena ka shaqeeyaan. In muddo ahay maisha kaliya degmada Xudur wax laga gaarsiiyo waa degmada baladweyne wax ka gaaraan. Jidka loo marsiiyana waa jidkan dheer Hiiraan iyo Bakool iska galaan ee xuduudka dowlad deegaanka Itoobiya saaran. Baabuurtu waxay ka baxeen baladweyne, harbay wadeen, waxay geeyeen degmada Xudur ee xarun goboleedka Bakool. Soo laabitaankoodii ayaa la helay. Tirada dadka geeriyootay ilaa iyo hadda waxaa la cadeynayaa 6 ruux ayaa noola socday, laakiin dadkii inta badan hadda lama haya, way farxadeen. Dhulku waa dhul oon la ah, waa dhul qarin ah, kayn ah dhulka, oon biyo lahayn.
Marka waxaa tiri waxaa dhibka geystay kooxaha nabadiidka oo aad ula jeedo Al-Shabaab, maxaa lagu xaqiijin karaa in Al-Shabaab falka uu ka dambeeyay?
Al-Shabaab wax badan ay meeshaas waxyeelo ku geysteen muddo dhowr bilood ka horna. Gaadiid dhowr ay ku gubeen isla deegaankaas Qurac Joome u dhexeeya Xudur. Iyagaana go'doomiyey runtii Xudur, iyagaa go'doomiyey. Filisinadooda waa la yaqaanaa, mararka qaarna weligood way soo geli jireen meesha. Cadaawad intaa la eg dad muslimiin ah, hantidooda cidda gubi karta maanta Soomaaliya ee baabi'in karta waa ciddaas. Waxa weeyaan hadal waa ka dhan tahay taas iyada ah in Shabaab ay yihiin. Cadeymahaas waa heli karnaa, waana haynaa. Dhibaatadaas ayay nimankaa geysteen. Marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ah inay isku tashtaan, tallaabo ay muujiyaan. Cadaawadda way arkeen maanta kadib lasu sheegi maayo. Ujeedada iyo meesha hadafka loo socdo ma ahan dowlad, ma ahan cid kale, ma ahan dadka loo socdo waa shacab Soomaaliyeed oo abriya ah, waxba galabsanin, dad muslimiina. Arrinkaas waa arrin fool xun.
marka adigoo maamulka gobolka Hiiraan xurin ka ah iyo maamulka Bakool ma ka wada hadasheen dhibaatada deegaanka ka dhacday iyo sidii aad isaga kaashan lahayd inaad wax ka qabataan kasoo in dadka deegaanka aad ku dhiirigeliso inay dagaalamaan?
Bishii Maars 19-keedii ayaa aniga maamulkan gobolka Hiiraan isoo magacaabay gudoomiyaha kuxigeenka amniga siyaasadda gobolka. Waxaa laga yaabaa in maamulka igu horeeyay iyo maamulka gobolka Bakool iskaashi dhinacaas u jiray. Waxaa yeelay dhowr jeer ayaa tiyoglo dagaal ka dhaceen Bakool iyo Hiiraan dhulka isku xira ah, shabaab ugu dagaalamay, ceel cadi deegaanadaasna wax badan baa ka dhacay oo isla Hiiraan ka mid ah. Marka iskaashin labada ciidan iyo maamulka inuu jiray waa jeclahay oo hortay wax jireen.
Marka dadkii hantidooda ay ku baabaaday kan maamul ahaan oo aad ka hadashay dhibaato inay meesha ka dhacday, maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Hirshabeelle, maxay tahay waxaad u qaban kartaan oo aan ka ahayn inaad ka hadashaan oo keliya?
Dadkan shacabka reer Hirshabeelle, reer Hiiraan, reer Beledweyne maalin walba dhibaatada way ku dhacdaa. Waxaa bilihii lasoo dhaafay ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Firlibaax iyo degmada Beledweyne 7 baabuur oo ganacsata reer Hiiraan oo reer Beledweyne ay leeyihiin ayay kooxdan shabaab nabadiidka ah ay ku gubeen. Runtu waxaad malaysaa in laga indha dabooshay dhinacii markii loo fiiriyay majaalka dowladda federaalka kaga aadanaa ama dowlad goboleed Kirshabeelle kaga aadanaa in xoogaa, waxaad malaysaa in ay indhaha ka dabooshen. Marka waxaan baaq u dirayaa aniga hadda saacaddan aan taaganahay, ma u dulqaadan doona aniga waxyaabaha dhacaya, ma dulqaadan karo dad muslimiin oo la baabi'inayo, uma dulqaadan karo. Waxaan rabaa insha allahu tacaala intii karaankayga inaan wax ka qabto aniga ka amni ahaan deegaanada u dhexeeya Hiiraan iyo Bakool inaan wax ka qabto ayaan jeclahay. Iskaashin aan kala sameeyo dhigiga kale ee amniga siyaasadda u qaabilsan gobolka Bakool.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, Cabdiraxiim Maxamed Taako, oo wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqale ugu warramayey gobolka Hiiraan.
Dhinaca kalena, madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa tagay magaalada Baydhabo, halkaas oo la filayo inuu goor dhow ka furmo shirka golaha amniga qaranka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mas-uuliyiintan oo marar kala duwan ka soo degay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay garoonka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Weli wax wara saxaafadda kama siinin imaatinkooda mas-uuliyiintan magaalada Baydhabo, hase yeeshee wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo v o la hadlay ayaa ka warbixiyey wufuudda maanta soo gaartay magaalada Baydhabo.
Maanta waxaa soo gaaray magaalada Baydhabo wufuud kala duwan oo ka kala socota dowlad goboleedyada dalka oo ay hogaaminayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Intaba waa ay soo gaareen. Ujeedka kulankan sida ciwaanka shirkaba uu yahay waxaa weeye shirkii arrimaha amniga Soomaaliya looga hadlayay, waxaana rajeynaynaa galabta galin kadib inuu furmi doono insha allah.
Waxyaabaha diiradda lagu saaray shirkaas maxay noqon doonta?
Atosh, waxyaabaha kulli waxyaabaha qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha amniga iyo guud ahaanba siyaasadda dalka iyo qodobo kale oo la isleeyahay dhabood qaybsiga dhinaca dhaqaalaha iyo wax lamid a la iskula soo qaadi doonaa. Laakiin ajendaha dhabta ah marka shirka la furaan rabnaana saxaafadda soo bandhigay.
Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abuukar Gacmo ayaa isna sheegay madaxda kala duwan ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay ku yeelanayaan kulan lagu falanqeynayo amniga qaranka iyo sidii laysaga kaashan lahaa guud ahaan amniga Soomaaliya.
Sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shir kaasi oo looga hadli doono arrimaha amniga, shirkaas oo ah guddiga amniga qaran, shirka guddiga amniga qaran oo beri la doonayay inuu ka furmo magaalada Baydhabo xarunta ku meelgaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa looga hadli doonaa shirka?
Shirka waxaa inta badan ahmiyad la siin doonaa dhanka amniga iyo sidoo kale qaabkii ciidanka loo tayeyn lahaa, sida ciidanka loo dhisi lahaa, sida kooxaha nabaadiidka inta badan dhibaatada ka geysta guud ahaan dalka Soomaaliya, sidii loo ciribtiri lahaa kuwaasoo haddaba gabaabsi ah, sidii marka loo dhammaystiri lahaa haduu leedahay.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa mas-uuliyiintan inuu kulankooda ka furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
markale dhamaantiin ba dhageystayaal galab waxaan wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba halka wararka iyo barnaamijyada iyo waliba warbixinada aad kala socotaan way idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaa waxay noo haya isla markaana inoo soo diyaariyay Jaamac Abdulla Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA farmada toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashada xildhibaanada iyo madaxweynenimada ee Puntland oo lagu waday inay dhacdo horraanta sanadka dambe tan iyo dhismihii maamul goboleedka Puntland waxaa ka jiray nidaamka xulashada ee loogu talagalay in si ku meel gaar ah looga soo kabto burburkii dowladda dhexe loona helo maamul ay dadku heshiis ku yihiin tan iyo inta ay Soomaali dowlad hor leh wada dhisanayso hase yeeshee Soomaaliya waxa ay qaadatay nidaam federaal ah oo ay Puntland hormuud ka ahayd in dhankaas loo guuro waxayna suurtagelisay inay Puntland siinayso fursad ay kaga horeyso doorashooyinka maamul goboleedyada kale marka la fiiriyo waqtiga ay jirtay iyo u adkaysiga carqaladihii ka hor yimid balse ma muuqato in Puntland ay ka faa'iidaysatay fursadda ah inay labaad jirsatay haddaba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland muxuu ku howlan yahay ma waxaa la isticmaali doonaa xalkii ku meel gaarka ahaa ee muddada dheer la isticmaalayay ma shacabka deegaanada Puntland ayaa codayn doono mise qorshe kale ayay inoo hayaan su'aashaas iyo dir kaleba waxaa inooga martay ah oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan nooga jawaabi doono guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar guddoomiye ku soo dhawow V O A
waa dhowahay Jaamac Buule waa adiga iyo dhageystaha kale way salaamayaan
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga ugu horeyn bal sharaxaad kooban ka sii dhageystayaasha ee guddigan iyo sida uu u shaqeeyo
Jaamac marka koowaad waxaan kaaga mahadcelinayaa sida xubaalmada leh oo Puntland aad uga warantay uga wareysay Soomaa lahayn bani Washington jooga sida uga waraya waa kaaga mahadcelinayaa midda labaad anaga guddigan waa guddi ku meel gaar ah guddiga doorashooyinka Puntland weeye waxay u aasaasan yihiin in ay dadka gaarsiiyaan nidaamka asxaabta badan guddigan doorkiisu waa sidaas sidaasna waa aasaasan yahay
kal hore ayaa Puntland laga bilaabay ololaha in la xadiriyo asxaab kala duwan xagee ayay arintaas maraysaa
waxaan diiwaan gashan ururo aan ku meel gaar ah oo aan ku meel gaarnimadii ka bixin arintaasina way socotaa xayalaha aan ku hawlanahay bayna ka mid tahay halkaan aanu imil qaar ba ka mid ah ururadaas waa ururo ku meel gaar ah hawshoodina way socotaa guddiga kalaana sii wada marka waa hawl socoto dhexda lagaga jiro hawshaas
guddiga kala muxuu yahay ku meel gaarnimadana sidee uga baxayaan
guddigan sidiisaba ku meel gaarnimadaas uu ku dhameysanaya teeramkiisa wuxuu leeyahay shaqo meel laga bilaabayo ilaa meesha ku idman intaas marka inta u dhaxaysa marka uu qabto ayuuna isaga teeramkiisu waa inta ku meel gaarnimada kama baxayaba waxa ka dambeyn doona guddiga dambe oo isagu aan ku meel gaar ah inuu jiritaankiisu 6 sanad socon doona waana guddiga keeni doona xulidda madaxweyne iyo xulid baarlamaan iyo laakiin anaga waxa weeye waa baahinta democratization-ka bulshada waxaan in la fahamsiiyo in maxay tahay la wacyi geliyo in ururo la sameeyo ururadaas ku meel gaarka ka baxaan xisbiya soo baxaan saddexda xisbi ee dalku u sameeyso markay soo baxaan anagana jiritaankayagu intaas ku eegiyay
marka si kale markii hadalka loo dhigo guddigani ma ahan guddiga doorashada madaxweynenimo iyo kan xildhibaanada midnaba qabanaya
exactly guddi democratization iyo baahintiis weeye teeramkan anaga iyo waxa hadda ka socda meesha midnaba
waayahay shaqadiina goormay ku eegtaa
shaqadiyadu waa ku meel gaar waxay ku egtahay inaanu soo saaro asxaabtii nidaamkii tirada badnaa oo saddexda xisbi oo dalku yeelanayo waqtigaas ay ku egtahay marka inta
waa tahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhageystaha koowaad ee dhageystaha ku bilaabaya magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar maxaad weydiin lahayd ama aad u soo jeedin lahayd
magacay waa Maxamed Xuseen Cali Cornelka waxaan joogaa magaalada Torono waan salaamayaa guddoomiyaha 14,000 adigana waa ku salaamayaa Jaamac aan barnaamijkan aad baan aan uga helay waana dhowahay waxaan weydiinayaa guddoomiyaha marka u horeysa guddoomiyaha ma ayagaas magacaabay mise waxaa magacaabay ma dowladda u xisaartay oo u magacowday xilkaanan ay qabtaan oo baahiyaan وسؤاشو كوبات اللواد هدي اي باهينيان قاب نوعي باهينيان بنتلان وحيكا كوبانتا يسا دوكتها شنقوال ايو دقمد الورنجري بوهول قار كميدا هادا قعانتك مغانيهين بنتلان لباتنكي سنو عيد اسميد هادا كور اني قاداي احيد ان ريجينا غطورتو قباليسو وخلقوص ودورتيا دقميسي ما اي سامدعين مدحويني فرولة دوردي دوردان كور ريسيوي سكو تحالو جساي مر اني ee qabato ayada taasna way socon wayday qaabno ciyaad u baahinaysaano ma maqurbaha kaliya ka baahinaysaan madagmooyinka tuulooyinka meel kasta tagaan
wadmaatay korneela waxaan siinaynaa gudoomiyaha inuu arintaa ka jawaabo
Muxamedul Xuseen oo tarato jooga aniguna sidoo kale waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka waana ka ridiyay alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ku leeyahay inkastoo aad dheereysay laba su'aalood baan ka soo qaadanayaa meedinkaas magacaabo maya cid isma magacaawdo muxiyiddiil anaga waana la magacaabaa baarlamaan baan la ka ansixiyay waxaanu leenahay xasaanad waxaanu ku dhacnaa maxay ahayto cod 4-4 halkaas baanu joognaa gudiguna aan ku sii sharaxay laba qaybood bay ka kala yimaadaan qaybna waxa ka yimaadaan baarlamaanka iyo soo magacaaba qaybna waxa soo magacaaba madaxweynaha sidaasana lagu dhaariyo saasayna ku shaqo galaan dabadeedna ayaga iska dhex doorta gudoomiye iyo gudoomiye kul xigeen qaab dhismoodkooda sameysta gudiga structure-kiisa iyo qaabkiisa iyo xilkooda iyo sidee ku yimid iyo midkaas magacaaba intaas baan kaga baxayaa hadda ay fahantay noocee loo shaqeynaya oo shaqadeenu tahay horta waxaani waa sharciyad la marayo wax maxay ahay to hebel jeebka wuxuu kala soo baxay iyo sidoo wuxuu jecel yahay wuxuu ku shaqeynayo baa waa dastuurka Puntland baa qoran maqaan Xuduud Xuseen waadii dastuurkaas ama aad wax ka aragtay ama aad wax ka fahamsan tahay Puntland intaas gobolada oo aad sheegtay way ka badan tahay waa gobolo badan iyo degmooyin badan weeye gobolada hadda maqaana waa hawl baa ka jirta kuwa la joogana hadda waa ay joogan shaqadaana inay socoto waa muhiim maxay ahay to gobolada hadda qaar koodna ma wada maqnay deegaanka kamidena waa maqan yihiin deegaanka kamidena waa ay joogan marka shaqadaana inay socoto in la baahiyo in maxay ahay to maalintii u horeysay oo aan halkan imaadana weeye marka halkan iyo dibad iyo North America hadda jaaliyadaha anagu yiraahdo arkaan u yimiyo wax baahin kale iyo shaqo kale nooga socotay ma jirto laakiin shaqadu gudahi bay adeer ka socotaa waanu la wadnaa meesha ay wax noo marayaan runtii waa meelaha fiican oo hadda aan ka soo taabtay ilaa ururada iyo halkaas ay bilowgaas fiican ay noo marayso waana shaqo waqti dheer iyo u baahan maxay ahayto fursad in loo helo oo dhinacyo badan laga eego oo aan degdeg iyo taxaddar iyo in carraabi galabta aan ahayn marka intaas muxuudiin oran lahaa
waa maasan tahay haddaan muxuudiin hadalkiisi kasii aan baqaado maxaad qabataan su-aashiisu waxay ahayd sideed wax u baahisaan oo demoralisationka aad dadka u gaarsiisaan marka maxaad qabataan
waxaan u idmanahay saddex qodob marka koowaad in la sameeyo wacyigelin arintan guddiga doorashooyinku uu u idman yahay oo ah baahinta iyo ka dhaadhicinta nidaamkan asxaabta badan in la baahiyo oo ummadii la fahamsiiyo waayo iyada laftigeeda la fahamsanayn waxay u baahan tahay waqti dheer ummadda in la fahamsiiyo anigaan hadda idan la hadlayaanba maxay ahayto rabitaan aan anigu leeyahay ma soo gaarin waxna kuma dooran marka intii maxay ahayto jiilkii kadib iga dambeeyayna dewaaba iga sii liitaaro hoos ba iga sii xiyaanba marka anoon haatan cidna ku durayn cidnana ku waxaynayna ku xaglinayn waa wax uun iska rabaani ah oo dalka ka wadaan cayo cid gaara in laguna tuhmiyo lagumana eedayn
waa qodob
laakiin waa baahintan demoqraasiyashinka anagu dadkii in la baahiyo in la diiwaan geliyo maxay ahayto dadka danaynaya asxaabta doorashada nidaamka inay isdiiwaan geliyaan oo urur furanaya ururadaas in maxay ahayto la hawlgeliyo oo ay qabtaan waajibaadka shaqo oo looga baahan yahay ururadana waajibaad shaqo oo farabadan oo u baahan qeexid badan baa looga baahan yahay hadda ku meel gaar urur aba furan marka ay wayna ka bixi doonaan hadba heer buu yahay arintaas
xaadirinta ururada waa wax la fahmi karo baahinta demoralisationka sida muxuudiin uu hadalka u dhigay ma orientationaad ka qudbaysaan ma idaacadaad ka hadashaan sida tallaabooyinkaad qaadaan maxaa ka mid a nolol maameedkiina shaqadiina maxaad qabataan
waxa weeye dhinacyo badan baa loo shaqeeyaa mar annagaa socono oo gobolada tagna meelihii populationka iyo dadku ay ku badan yihiin mar annagaa tagno shirar ku qabano safaro dhaadheer galla oo hawl iyo dhaqaale iyo kharaj karayna marmarna waxaanu isugu yeeraa dadka bilmetal gaalkacyo kale in dhowr gobol baan isugu keenay ku casuunay garow kale dad badan oo maxay to ama siyaasadda ama aqoon ama waxaan aanu bidaynaan ku casuunaa ee website-da la geliya oo gaara ee telefishinada la u biyeera oo maxay to laga baahiya ee barnaamijyo joogto ah oo idaacadaha qaar kood ka baxaya jirta ee marka siyaalo badan bay u baahdaa ama shirar bay u tagtaa aanu tagno ama aanu ugu yeero ama idaacado ama telefishino ama dhinacyo badan bay ka baahdaa waxaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa inoogu martaa Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland oo dalka Mareykanka ku joogo howlo shaqo waxa uu nagu soo baqday studio dhageyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhageystayaal oo magacaaga saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo ku soo dhawow barnaamijka
bilaa ismaar xin magacay waxa weeye maxamed saciid cabdi shakur oo ku magac dheer bari saade oo jooga wadanka kanada gobolka alberta waxaan salaamayaa gudoomiyaha iyo idaacadda VOA iyo jaamacadigaba iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda VOA meel kasta oo ay dunida ka joogaaniin gudoomiyaha waan runtii uga mahadcelinayaa fursadda aw siiyey shacabka puntland inay maaragtay su-aalo ku weydiiyaan oo la socodsiiyo guddiga doorashooyinka marxaladda oo marayo su-aashaydu waxa weeye gudoomiye sidaad ogtahay puntland waxay jiraan muddo hadda 20 sano anugu waxaan ka mid ahaa dadkii markii puntland la aasaasay waxaan u maleynayaa 10 sano jiray maanta meesha ay marayso oo runtii adigu hadda markaad ka sheekaysay dimuqraadiyadu weli ma dhowa oo runtii meel dheer bay waxa weeye in la geeyo baahanta waa bilow guddiga adigu waxaad tiri dimuqraadiyadda baahinta baad hay attentans guddigii doorashooyinkana gudoomiye u ahay baad marka shacabka puntland aanu waa ka mid ahay su-aashaydu waxa weeye maadaama aad tiri mas-uul anagu guddigaygan kama nihin yacni doorashada 2019 la rajeynaya inay dhacdo yaa mas-uulka ah xilligee baa la magacaabi doonaa haddii ilaahay idmo wacyigelintan waxa weeye soo ma ahayn in loo dhigo turumka labaad oo soo socda hadda maadaama wadanku doorasho u socdo in laga shaqeeyo ma ahayn haddii xisbiyadan ku meel gaar yihiin ay saa ku galaan doorashada amba nidaam kale la keeno soo shaqadiinu inaad sa kala qabataan ma ahayn oo aan baahintan iyo aana hadda ahayn
aad baad u mahadsan tahay labadaada su-aaloodba waa cad yihiin kusoo dhawo gudoomiye
maxamed sadeed bari sacade waxaan ku leeyahay calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu salaanta islaamka adiga iyo idaacadda iyo inta kaleoo khadka ku jirtaba waa saas iyo sileeg waan salaamayaa laba su-aalood aan baa tiriyo waxaa tiri muddo 20 sano ah bay puntland jirtaa waqtigaasna anigu 10 sanaanba jiray baa tiri waa ku mahadsan tahay intii hadda tayadii baad hadda ii marag furtay su-aashaada marka aan si fudud u gudagalo anigu sidaas aan sheegtay gudoomiyahaas doorashooyinkaanahay ee demokraseeshin baan ku shuquleenahay waxaa tiri xaggee la aadayaa aaway maadaama aad doorashooyin tiri doorashadii hadda soo foo yaa wax dooranaya yaa waxaynaya adeer bari sacadow arrintu labay kala tahay madaxweynuhu marka uu yimaado waxaa laga rabaa arrintan demokraseeshinka isagu inuu taabageliyo oo ay meel marto haddii uusan iyadii meel marin oo demokraseeshin aanu gaarsiin qof iyo cod oo wax kale oo looga guuro waysan imaan waxaa lagu khasmanaanayaa siduu ku yimi in cidda ka dambaysaana ay ku timaado annagu marka soo xulis baarlamaan iyo midna malihiin shalay waxaa soo xulay baarlamaanka malaha si fiican ugama aad warhaysid puntland waxaa la soo xulaa oo lasoo qoraa dad la yidhaahdo guddiga soo xulista khilaafaadka baarlamaanka guddi doorasho ma aha waa guddiga kala saarista khilaafaadka micnaheedu waxa weeye dadkaa lasoo xulayo oo dhaqanka iyo cuqaashu soo xulayaan dadkii saxda ahaa oo xaqa u lahaa oo dhaqanku soo xuleen ma yihiin idinkoo fiirinaya dhaqankii siday wax ku xuli jireen qoraalladoodii saxiixiyada laga hayo iyo cid kale miyaa soo xushay oo sax maaha ayagoo halkaa laga fiirinayo guddiga khilaafaadka baa la yidhaahdaa dadkaasaa xula arrin guddigaani shuqul ku leeyahay ma aha arrin maandheyd aanu u leenahayna ma aha awal 20-kii sanana guddigaasaa soo xulayay haddana ma aqaan aniga meel kale oo looga guuri karo ma aan filayo doorashadu sidii ay ku iman jirtay inay ku imanayso wax ka bedelaan aniga ma garanay
guddigaas goormuu imaanayaa oo la magacaabayaa iyo su'aashita kalena waxay ahayd miyaanan hawshiina in gadaal loo dhiga ahayn maadaama hadda hal cod iyo qof aan la aadin suutan kale in la soo hormariyo ma ahayn
waxa khaldan ba horta arintan dib in loo dhigo maxamed saciid oo dib in loo dhigo ma aha wax xuseeyana ma aha waa arin laba sharciyadood kale leh mid walbana hawsheed iyo qorsheheeda leh tanina waa inay socotaa taasina waa inay socotaa waa laba teerba aan isku shaqo lahayn aan isku seen mid walbana sharciyad iyo qorshe gaar ah bay leedahay marka koowaad marka wax xuseeyay iyo wax dib loo dhigi karo ma aha taasina sharciyad bay leedahay tanina sharciyad bay leedahay mid walbana hawsheeda in dib loo dhigo sabab keen kartaana ma jirtaa waa soconaysaa waa process dheer oo waqti u baahan goorma la magacaabayaa waxa la magacaabayaa teeran badan waqti badan baa hadda dhiman waqti bayna leedahay la magacaabo waqtiga la magacaabo xulida waxa weeye waxaan u maleynayaa inay tahay October sanadkan waqtiga sida
October marka doorashadii waxa ka dhiman wax ka yar lix bilood mis leedahay way ku filantahay
way ku filantahay waxa bil ka yar baaba lagu soo xulaa
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington waxaa inoogu marti ah cabdiraxmaan diiliyeso matar oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeystayaal oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamaca ku salaamaya cabdiraxmaan waa salaamaya guddoomiyaha doorashooyinka puntland magacayga waxaa ladhaha cabdirasaaq axmed xaashi jaamac waxaan joogaa waddanka canada laba su-aalood oo gagaaban baa weydiinayaa guddoomiyaha isagoo mahadsan inuu maanta marti noogu yahay idaacadda c o a oo nagu marti qaaday labada su-aalood aan weydiinaya waxa weeye doorashadii puntland waxaa ka harsan ama xilligeedii waxaa ka harsan lix bilood oo keliya ka harsan ma moodaa in sidii haddeerba hadalka laga dhawaajiyey in dibba loola dhacayo sanadkii lix bilood ugu dambeysay sidii doorashada hore ee ku fashilantay waagii doorashada hore puntland jirtay ay ku fashilantay oo kale in la bilaabay xilli aad iyo aad waqtigeedii dhammaaday oo timkeedu dhammaaday oo cidna laga gaari karin in wax la weydiiyo ama wax lala wadaago dadka shacabka ahaa oo kale fog oo waqti kala duwan yahay midda labaad mid su-aashada labaad waxa weeye waxaan ognahay electionka ama doorashadu inay waqti badan qaadanayso puntland degmooyin badan baa jira gobollo badan baa jira xad ma kala lahan xuduud ma kala lahan lama yaqaano degmo kastoo la magacaabay degmooyinkii hore oo dowladda hore si aad baraka tagtay ma ahane degmo kale oo xalle lama kala yaqaano ilaa dhowr iyo soddon degmooyin oo mana degmooyinka puntland marka ma moodaa in macnaha ay tahay arrinta tan macnaha kaana waqti koror si ay dowladdu waddo ama maaragtay waqtigii oo dhammaaday in wax la bilaabayo intaasaan kusoo koobaya waana mahadsantahay jaamac
aad ayaad u mahadsantahay cabdirasaaq guddoomiye
waa mahadsan yahay walaalkay cabdirasaaq xaashi jaamac marka koowaad salaanta islaamku weeye asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku leeyahay adiga iyo v i oda jaamac iyo inta i dhegaysanaysa su-aasha koowaad doorashada puntland guddigaani uu leeyahay waa wax teeram leh wax isquseeyana maaha walaalkii horena hadalkiisa waa ay ku jirta way soconaysaa ismana khusayso teeram bay leedahay mid walbana wejigeeda iyo qorshaheeda bay ku soconaysaa wax lala daahay iyo wax lala degdegay iyo midna ma aha waa wax u baahan inay socoto waqti dheer hesho lix bilood baa ka hadhaya hadday dile ka harto hadda waxaani waa wax soconaya annagana bili nooma harina teeram baanu leenahay teeranku iyaguna waa ku meel gaar waxaan moodayay marka horena inaan arrintaa jilciyo cabdirasaaq waa xoogaa way kaa yare hoos baxdagaan u malaynayaa annaguna door baanu leenahay cabdiweli cali gaas madaxweynaha puntland baa waqtigaani u haray oo idinku ah xaaladda kala baxaysan haddaad sidaa u fahamsan tahayna adeer sidaas ma aysan ahaa annagu teeran baanu leenahay teeranku iyagu inta aanu gaarayno shaqada waajibaadka ah oo nala ka sugayana way soconaysaa biidnillaahi kariim haddaanu noolnahay waa qodobtaasi qodobka xiga wuxuu yahay waa run waqti badan bay u baahan tahay anaaba ka sheekeeya adaana qiraya haddana waa isa soo oodeysaa waqti badan bay u baahan tahay waxa kalena waqti badan iyo dhaqaalo badan iyo shaqo badan bay u baahan tahay waad qiraysaa sidaas degmooyin baa jira fara badan ma kala xadaysna waa run in la kala xadeeyay u baahan tahay laakiin nuxurkaagu wuxuu yahay oo aan rabaa inaan aad kaaga qanciyo oo hadalkii ku koobtay waxaa loo socdaa kordhin cabdirasaaq annaga waxba ma kordhino meel aan kordhin ka soo galaana ma jirto wax waa kordhin karaana ma jiraan kordhintuna system iyo nidaam bay ku timaadaaye anaa saaka soo toosay intaan xala seexday waxbaan kordhiyay adeer wuxuu ma aysan ahaa dalka sharci baa ka jira nidaam buu leeyahay annaguna guddi ku meel gaara oo doorashooyinka puntland baanu qaabilsannahay baarlamaan xuluddiis iyo madaxweyne xuluddiis iyo kordhinteed iyo ka hadalkeed iyo waqti midna melihin annagu shaqaana laka rabaa shaqaana dastuurkuna siiya shaqadaasaan la rabaa inaanu fulino oo nala ka sugayaa ummadda reer puntlandna waxaan rabaa inaan u caddeeyo arrintaas marar badan baa nala weydiiya waxaa la yidhahdaa ووقتي أنا واجبان قاوة إذا كنا هذا الدورشوي وضان وح على قبقة يا كردين بحالك يا كتشر طالق وروح كردين اللي يراه وأنا وأنا ولا أنا
نحن تعلى بدوني أبي وعبد محسن وحن أنه قنينا مرها دار عرب كل فتاي أو العدد يسئني إن الدورشة ده يج أبي كشوك القلاهين قد جاء المدح ده أطه هنا عيسان برلمان يمدحوينا من السوح لينين شغلة عبد حسان وعيقلين تقدر كأن لقد عدي عيون ندعم كدموقراطية محلو ميسامة هوشين إن تشقيسان إن يشقذينو مرد الله يسوع دتكون فهمايان محاد أذينكو اسكو ميسانتان دادك الريبونت لانا محايدكو ميسامايا
ورطو وحاني واشقو واتشباده التستورية والله لكرب أنه إنا نقدنه وما باهنا هبلو سيداتها إيو هبلو نميزان وحاكاني ماها
وحان ميزان وحان ميزان
انتا عني راهبا وحان ميزان موه واتشبادك الشقو أنه لكستو إيو هرطا أنه نقدنه هرطا سيداس جامعو بولو وارك واتشبادك الشقو أنه من هي بقول كيو بقول بانو نهاي وح كان صيصح أول بلاده يعني قبله وح على ربع يلا خلط قب بلامته إن جودها على قصحه لكن مين بدو وحيته هذا الكل عبد الرساق أنا كتشرتي بعشرة وعلى قبقيا وح على قبقيا يعني وح كرسلا نيكو سيد وح كرسلا هذا الشعب كهذا سيد عبد الرساق سو مفهم يسجى أسهل هي حتى هذا وح كرسي هالله هذا تيرم كقف كلا سيري هذا وحان ميل مر الهايرو تلده مين بدو وحوي وحان تلده دي إندتكو أي وداعا إن سيد اللي فهم هذا تلده اللي وداعا هبل با وح تلا raya beeshaba waa ka baxaysa marka anagu waxaan wadnaa taladan sidii loo wadaagi lahaa oo ugu bixilahay qof iyo reer iyo koox iyo in gaar oo ku tafarfaraysa waana laga baxayay waa laga gaaray waqtiga uu baahan
inkastoo ay 20 sano hadda ka soo wareegtay wulina Puntland aysan gaarin in laga baxo nidaamkii ku meel gaarka ahaa ee wax loo soo xulay goormeed islaadahay qiyaastaada madama shaqada gacanta kula jirto waa laga gaari doonaa in nidaamka noocaan laga baxo
walla gaar yaan u sidaan aaminsanahay kullayba aniga dareenkayga iyo aragtidaygu jira way aniga iga go'antahay waxa kan in la gaaro jiritaanka iyaga iyo mustaqbalka iyaga ayaa ku jira waxa kan in la gaaro marka maadaama in masuul oo butlaan oo dalka xil ka saaran yahay masuul waxaan maanta gacanta aan ku hayaa dalka meesha ugu rasoon oo ka baay ay meesha tan tahay waajibaadkayga shaqo iyo masuuliyadda isaaran in aan u guto meesha sidaan uga saar lahayn aniga iyo gudiga aanu wada shaqaynaa waan chairmanka u ahay waa wax naga go'an waana wax dastuuriyana dastuurka ayaan na siinaya waajibaadkayga shaqo inaan gudbino
xilli ma noo odorsi kartaa islaaday wala gaar
ma wala haba maxay ahayto jaamac waxaan xilli waa teeram u baahan waqti dheer eeg marka laga hadlayo urur marka laga hadlayo urur soo xulidiisa iyo kumeel gaarnimada inuu ka baxo waa teeram baa u dhaxaysa kumeel gaarka markuu ka baxo oo xisbi aadayna teeram baa u dhaxaysa waa wax waqti dheer leh waa wax dhaqaale u baahan waa wax la wadaago anagu aanan gaar u lahayn intaas aan dhameeyo waa wax u baahan maxay ahayto donoriska ayaguna gacanta ku leh waa wax u baahan xukuumadda marka meesha ka jirta ayaduna taladeeda ku leh waa wax u baahan umada reer Puntland oo ayaduna doorka ugu badan oo shaqada loo haya taladan inay wax ku yeelato ma sida loogu
gudbin waa maxay tiirarka looga baahan yahay ururadaasi inay la yimaadaan si ay ururnimada uga baxaan oo xisbi ku noqdaan
waa badan tahay waa wax fara badan weeyo kow waxa looga baahan yahay ururku inuu isdiiwaan geliyo oo iska soo diiwaan geliyo xafiiska dhexe ee hay'adda TIBEC oo ku meel gaarka ah ee Puntland doorashooyinkeeda waxa looga baahan yahay maxay tahay khidmad baa xukuumadu ku leedahay oo u jiraysa khidmadda inuu bixiyo waxa looga leeyahay Puntland goboladeeda 6 gobol oo kamida in maxay ahayto uu ku leeyahay xafiis gobol walba in uu leeyahay supporteriskiisa oo maxay ahayto 300 oo qof gobol walba oo u diiwaan gashan inuu leeyahay shuruudaha inta marka uu buuxiyo umudu balays dul taago oo la hubiyo oo la xaqiijiyo in uu waajibaadkaas maray shuruudaha oo ku xiran ayaa waxa uu gudbaya maxay ahayto urur kumeel gaarnimada ka baxaya wuxuu u gudbaya urur sax oo shahaado certificate la siinaya inta urur marka u gudubta urur rasmi ah ayaa waxay u tartamayaan xisbi intay doonaan hanuqteen inta marka waxaa laga rabaa xisbigana inay soo baxdo ugu banaan saddex xisbi inay soo baxdo loo baahan yahay saddexda xisbi ayaa hadhowta waxay ku tartamayaan dowlad dhexe
way waa aad baan mataqaana aad nooga qancisay faahfaahintaasna waad ku mahadsantahay waxaan rabaa inaan u gudubno arrin aan gudigaada quseynin oo doorashada guud ee Puntland madaxweyne Gas Abdulla Al Gas markii uu tartamayay waxa uu sheegay in hadii Puntland ay hal cod iyo hal qof u gudbin weydo uu shaqadiisii uu hayay madaxweynenimo uu ku qasaaray oo ay noqoto mid fashilantay inkastoo su'aashaas ay ku fiicnaan lahayd laakiin maadaama dimuqraadiyiinta بنتلان تكون مشكور سنتها ما كل راح سنتها إنه كفا شلون ماي
إيه هرتها إيه ديمقراسيشن بام تابق جليل أو من هذا ولا فشل ماي لما أوران كرو ذلك واجب هذه حلبة ضمبا وما تكسرا أنت كبدنا ولا قبطي أو قبطي أو سمية بهرت كبدنا كم عنا وإذا تاين لوقا عاكف يعني لكن هو بلنقات كيسة بكم يضع هذين وقبطه ما نوصل قبنا يقفك بلنقات كيسة محيي تو مركا وح بلنقاته أما هو كقول استا أما كم قول استا و و و و و
لكن شروط بقدري
وحوي مركا دور الشرع إن لقولنا تشحو قف يعل جارو ما أي صندقين ee wal samayn karay mid wal gaar karay waa xaqiiq urro official ah oo ku meel gaarimada ka baxay oo xisbi u gudbay wal samayn karay arintaas ma aysan dhicin runtii ee waxa weeye marka madaxweynuhu hadalkaas isaga yiri
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo adiga ee dhageystayaashi gudaha siyaasiyinta iyo shacabka reer Puntland markay hadlayaan waxay yiraahdaan dalka dawladda dadka dhageystayaasha ama Soomaalida kale marka ay maqlayaan waxay u dhadhanta Puntland inay mid buda gooni u tuman tahay oo wadan kale camal ay u dhawaaqayso arintaas maxaad ka oran lahayd
Puntland cid kale uma dhawaaqayso wax kale ma aha cidii federaal ugu horeysay oo ku dhawaaqday bay ahayd isla markaasna bari taartay federal Soomaaliya oo maanta jira cidii gacanta siistay oo dhistay bay ahayd anoo aan ku faanayn waa loo xul wada og yahay marka haday wax kale iyo dawladnimo iyo dhinacyo kale u xuslinayso haddii cid hor taageen oo maxay ahay towarkada iyo ma awoodaan ma istaahishaan leh ma ay jirtee waxa weeye waa doorkaas ay qaadatay 20 sanayna waxay sugeysaa iyo maxay todoba sano ka sii horeysay dawladda Soomaaliyeeda federaal ah in la helo marka taas ka macno weyn adoo mahadsan
laakiin dalka Puntland maxaad Soomaalida ugu macneyn lahayd
wallahi dalka Puntland Soomaaliya waxaan u maleynayaa hadaysan maanta uu micnaysnayn maanta si ay u aan soo fariistay micno badan ay gaba sameeyayso Puntland waa meel miisaan iyo micno Soomaalina u leh Puntland u leh marka ma aha meel maanta sharaxaad u baahan ma ahaan u maleynaya waxa ka filan doorka Soomaali ay ama ka tahay ama ka martay baan ugu filan macnaa weey
gudoomiye Cabdiraxmaan diiriye samatar aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga
aad iyo aad baan u mahadsantahay jaamac buule adigaaba iga xuquuqalsan waa ku mahadcelinaya adiga iyo dhageystayaasha kale iyo dhamaantiin oo mahadsantay
marraba aan ku mahadcelinaya dhageystayaal barnaamijkeena ugu citaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanaynay doorashada Puntland ee soo socota iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan Cabdiraxmaan diiriye samatar oo matin loogu ahaa studiyaha ee Washington waa nagayntaas.
Jaamac Buule jaamac ayaan nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatan aan ku codsaday Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac inoo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweyna.
Maatan Nur Xogeya gaashaadiga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran Kuuriyada Waqooyi la qaadi doono oo kaliya marka xukuumadda Pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijkooda nukliyeerka. Waanu sii wadi doonaa hirgelinta dhammaan qaraarada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ku wajahan Kuuriyada Waqooyi, ayaa u yidhi Mattis isagoo haddan maanta soo gabagabeynaya booqasho uu ku tagay dalka Singapore. Maats ayaa isagoo sidoo kale ka dhinac hadlaya dhiggiisa dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa waxay isku dayay inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kalena Shiinaha ayaa maanta Mareykanka uga digay heshiis ganacsi oo kasta oo dhex yaala labada dal inaanu hirgeli doonin haddii aan jawaabaha dhanka tacriifada iyo tallaabooyinka kale ee madaxweyne Donald Trump ay hirgalaan. Digniintan ayaa timi kadib markii xogeyaha gaashaandhigga aan idhaahaa xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Liu He ay soo idleeyeen wadahadallo ay ku lahaayeen maanta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, kuwaasoo ku aadanaa falanqaynta muranka ganacsi ee dhex yaala labada wadal, taasoo uu Shiinuhu ku tilmaamay amaba uu sheegay inuu yareynayo kala badnaanshiyaha ganacsi ee ka dhexeeya labada dhinac. روس ayaa sheegay in bilowga wada hadalladu ay labada dhinac ay si gaar ah isla qaateen isla markaana ay isla falanqeeyeen waxyaabaha uu Mareykanku dhoofiyo ee Shiinuhu yibsado asayse wada hadalladu waxa ay ku soo dhamaadeen iyadoo aan wax war ah laga soo saarin isla markaana labada dhinac ay warfidiyeenada si wada jir ah u hadal dhinaca kale dawladda Pakistan ayaa sheegtay in ay iska horimaadiyo xadka ay la wadaagto Afghanistan ay ku dhinteen 11 ruux oo isugu jira maleeshiyada hubaysan iyo walba ciidamada militariga Pakistan bayaanka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in kooxo hubaysan oo argagixiso ah ay 24 saacadood la soo dhaafay ay weerar ku qaadeen fariisimaha militariga Pakistan ku leeyeen xuduudda ay la wadaagaan Afghanistan Pakistan waxay sheegtay in ciidamadeedu ay ka dhinteen 5 askari halka iyaguna ay dileen 6 kamid milishiyadii weerarka soo qaaday Pakistan ayaa la wadaagtay Afghanistan xad dhererkiisu u gaarayo 2600 oo kilometir
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka ee aanu idin haynay haatanna aan ku nasabno qasiidadani
filaya dhigistiyaal aan intaasii kaga soo gudubno codka fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle waxaana gabagabo waahayd idaacaddeedii galabnimo ee VOA waxa halkaas wada jiray kala socodsiinayeen aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo Liban Xasan Nuur Bukhari iyo iskudubridkii Bashiir Abi Kar iyo gudaha babada VOA ee leh sidaayo nabadgelyo